Спеціальний ефір на радіо НВ.
Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Зараз поговоримо про те, що відбувається у воєнній ситуації. На зв'язку зі студією радіо НВ зараз перебуває Кирило Михайлов, дослідник Conflict Intelligence Team. Кирило, вітаю.
Доброго ранку, слава Україні.
Героям слава. Власне, Сили оборони України зараз відійшли від займаних позицій рубежів у Лисичанську, Луганської області. Скажіть, ми розуміємо, власне, логіку цієї ситуації, що там відбувалося, і ми бачили, що Сєвєродонецьк дуже довго тримався, а от Лисичанськ набагато швидше. Ми з нього вийшли. Про що ми можемо сказати з цього приводу?
Щодо Сєвєродонецьку, то там ситуація була така, що він був з одного боку оточений річкою, тож зайти йому в тил було майже неможливо. Але щодо Лисичанську, так, він мав дуже добру позицію порівняно з Сєвєродонецьком. Він був розташований на висотах. Але те, що відбулося, це те, що російські війська здійснили прорив з боку Ташківки. Це такий собі прорив, тому що вони продовжували рухатися з швидкістю десь кілометр на день. Але їм вдалося захопити Лисичанський нефтеприробний завод, після чого більшість шляхів постачання, більшість доріг оказалося або контрольовано росіянами, або в їх вогневому контролі. До того ж, війська так званої ЛНР і росіяни також перетнули Сіверський Донець в якомусь глухому куті цього лисичанського виступу біля Привілля і рухалися вже відтуди на південь. Тож, як розуміємо, ситуація стала критичною. І в такої ситуації, як ми бачимо, українське командування прийняло рішення, що потрібно зберегти життя бійців і відійти від Лисичанську на тилові рубежі оборони. Як ми бачимо, це наразі лінія десь на вхід від Бахмута, Солидара та Сіверська.
Як тепер складатиметься ситуація на сході України? Які наступні цілі росіяни собі ставлять? І які позиції української армії?
Наступні цілі росіян – це захоплення Донецької області, але це дуже важка справа саме Донецької області. По-перше, їм не вдалося майже на жодної ділянки лінії зіткнення біля Донецьку її прорвати. А по-друге, наразі саме на межі Луганської та Донецької областів, як ми вважаємо, українці підготували тилову лінію оборони, і наразі наступ на Бахмут, Солідар та Сіверськ, якщо буде розвиватись, то досі повільно. Навіть якщо ці міста вдасться протягом кількох тижнів захопити, далі є лінія висот на захід від цієї, а вже потім є дуже велика слов'янська, краматорська, дружківсько-константинівська генерація. І саме ця генерація, її тими силами, які наразі є у росіян, її майже неможливо охопити чи взяти якесь оточення. Тому росіяни будуть і далі застосувати свою перевагу в артилерії, прогрузати українську оборону, нести страти, і це буде тривати, поки у росіян є якісь сили для наступу. Коли це закінчиться, ми не знаємо, але, наприклад, аналітик Майкл Кофман, він називав сроки, що в такому темпі все буде тривати до іюля і августа. Також він казав, що росіяни наразі можуть лише сподіватися захопити Слав'янськ чи Краматорськ. Якийсь реальний план для цього в них не може бути, тому що в них бракує сил і в них немає такої переваги над українцями в піхоті чи бронетехніці, як в артилерії.
Власне, є повідомлення, зокрема, від нашої розвідки, те, що у так званої спецоперації росіян змінилися керівники. Що це, власне, значить і що ми можемо очікувати від цього? Як це може впливати на ситуацію? Зокрема, саме цим пояснюється те, що ми бачили минулого тижня такі масовані обстріли як військових, так і цивільних об'єктів ракетами.
Ну, насправді це зміни керівництва, це те, що відбувається в російській армії майже з початку повномасштабного вторгнення, змінюються керівники арміями, військовими округами, навіть всією операцією, як кажуть наші джерела, це був генерал Дворников, але його змінили на генерала Житко. Але ми не вважаємо, що в Росії наразі зараз є генерали, які якісно відрізняються від більшості генералів, і що вони могли би якось переламити ситуацію тими перестановами в вищому її керівництві.
Власне, ще хотів запитати вас про те, що відбувається на українському кордоні, точніше за ним. Ми бачили ось ці вибухи у Бєлгороді і Курську. В Бєлгороді навіть повідомляли про загиблих. І на місці цих обстрілів знайшли уламки російського панцера. Ну, так повідомлялося принаймні. А про що взагалі свідчить ось ця білгородська бавовна? Що там відбувається? Хто це був? Для чого це робилося?
Як ми наразі розуміємо, і як також вважають деякі західні експерти, наприклад, проєкт Ukraine Weapons, відбувалося наступне. Українські, ймовірно, українські сили вдали вдари по військовим об'єктам чи нафтовій інфраструктурі на території Росії. Чому я вважаю, що цілі були саме такі? Тому що усі попередні вдари, які можна віднести до дії саме української армії, вони здійснювалися саме по військовим об'єктам, наприклад, по базі мотострілецького полку на Брянщині нещодавньо, або по нафтовій інфраструктурі, наприклад, застосування дрону «Камікадзе» по нафтопереробному об'єкту в Ростовській області. Але, як ми бачимо з відео, там на відео, які були оприлюднені мешканцями Белгороду, бачимо перехоплення російськими засобами ППО. Також на інших уламках, які були знайдені, а це вже балістичні ракети, там знайдені є сліди, саме, як ми вважаємо, враження засобами ППО, тож це отвори, які також є обгорілими. І, як ми вважаємо, внаслідок враження цих ракет, вони впали на цивільні об'єкти, які не були їх целью, я підкреслюю, не були. Тож, як ми вважаємо, на одному з таких об'єктів була знайдена навіть бойова частина, що значить, що вона не спрацювала. Але на іншому, як ми бачимо, вона спрацювала. Це можливо. Таке вже відбувалось. Я якраз почитав про те, як це відбувалося під час війни в Заливі в 91-му році. Так, американці перехоплювали іракські балістичні ракети, але вони, принаймні, в одному випадку все ж таки спрацьовували. Тож, я впевнений, що саме ці цивільні будинки в жодному разі не могли бути саме цілею цих обстрілів. Якщо припускати, куди могли бути завдані вдари, то це може бути Белгородський аеропорт, це може бути Белгородський учбовий центр, де наразі базуються російські гелікоптери, які вже які наносять вдари саме по цивільній інфраструктурі України. Я також додам, що ми не впевнені в цьому на 100%, тому що саме ці боєприпаси, які були застосовані, також є і на озброєнні Росії, а не тільки України.
Ще хотів вас запитати стосовно інших місць на фронті. Що відбувається у нас зараз на Харківщині, що відбувається біля Харкова, тому що місто вже доволі тривалий період знову обстрілюють. Ось, і там, якщо подивитися на карту в динаміці, ну така дуже повільне повзіння росіян відбувається.
Ну, як ми розуміємо, наразі на харківському напрямку ні у росіян, ні у українців немає сил, щоб здійснювати якийсь великий наступ. Тож росіяни не можуть вийти до околиць Харкова, тож ті обстріли, які наразі відбуваються, це або балістична ракета, або реактивна система залпового вогню. Як ми розуміємо, це не гармати, це не спольна артилерія, як це було на початку вторгнення. З іншого боку, на жаль, українців там теж бракує сил, щоб вийти на шляхи постачання на Ізюмський напрямок, що і було однією з цілей українського контрнаступу, який там відбувся останніми місяцями.
Стосовно сили, стосовно зброї, чи є у нас розуміння, чи буде ця зброя, її інтенсивність якось збільшуватися найближчим часом? Я от, власне, відкрив новини, суто загуглив, подивився стосовно зброї, бачимо, що багато заяв різних абсолютно західних політиків, що зброю Україні треба надавати якнайшвидше, дуже швидко, і про це заявляють і прем'єр-міністри, і зірки, і про це пише журнал «Таймс». А що по факту ми бачимо, наскільки можливий перелам ситуації за рахунок зброї і що з темпами її поставок?
Ну, на жаль, її темпи не такі швидкі, як хотілося б, але швидше, ніж побоювалось, як то кажуть. Тому що нова партія хаймерсів має надійти вже цього місяцю, а як вони наразі застосовуються, ми дуже добре бачимо. За новинами про Белгород, всі забули, що відбувалось, наприклад, теж вчора в Мелітополі. Там мешканці нарахували до 18 вибухів, що дає підстав вважати, що було застосовано до 3 пакетів хаймерсу. І як ми бачили на карті НАСА, яка показує саме місця пожеж, ці вдари були завдані саме по аеродрому, де, як казав мер Мелітополя, і як також свідчать супутникові знімки, які оприлюднювали журналісти СХЕМ, там наразі розташована велика російська база. І саме ця база і була вражена. І як також пишуть на проросійських форумах наразі, в лікарні Мелітополя велика кількість поранених, і вона навіть закрита, і тож пройти туди зараз не можна. Тож це був дуже результативний вдар, і це не єдиний такий вдар. Я читав статтю Wall Street Journal, де український командир хаймерсів насправді розповідає, як результативно працює ця зброя. Було ще відео нещодавньо, де у дворі школи в окупованому Ізюмі горить російська бойова техніка. І цей командир, він підтвердив, що це результат праці саме його хаймерсів.
Наскільки я розумію, що зараз наші бійці, наші представники Збройних сил України, вони частина знаходиться за кордоном, і якби і наперед вони тренуються на зброї, яка ще, ну, можливо, не узгоджена офіційно.
Так, це можливо. Були чутки про те, що вони тренуються на санцах, коли вони це зенітно-ракетний комплекс сучасний норвежського виробництва, коли вони ще не були офіційно заявлені. Але ми бачимо, що також тренуються і на офіційно заявлені зброї. Наприклад, наразі в Великій Британії місцеві ЗМІ публікують репортажі, як українці тренуються на системах залпового вогню М270. М270, я нагадую, це такий великий брат Хаймарсу, тож він має 12 ракетний залп. На відміну від Хаймерса, він на гусенічному шасі, що може надавати деяку перевагу під час розпутиці, якщо війна затягнеться до осені. І це дуже потужна зброя. Також вони тренуються на Л-119. Це не настільки потужна гармата, але вони можуть застосовуватись саме для враження позиції піхоти ворога. Якщо потужні 35-мм засіби, наприклад, М777, пантергаубиці, вони наразі застосовуються, як ми розуміємо, в першу чергу для контрбатарейної боротьби, для зведення на нівець російської переваги в кількості стволів артилерії, то саме ці гармати Л-119 можуть застосовуватись в першу чергу саме по передовим позиціям росіян.
Ще хотів запитати за острів Зміїний. От там після втечі росіян з цього острова був якийсь нальот на нього. Вони його бомбили бомбами. І навіщо це було? І як взагалі зараз ситуація розвивається навколо цього острова? Що значить його звільнення?
На фотографіях, оприлюднених теж російськими джерелами, ми бачимо, що коли росіяни втікали зі Зміїного, вони забули там принаймні одну установку «Пантер» і принаймні одну РЛС, тож радар. І як ми вважаємо, саме ці засоби росіяни і намагалися знищити своїми вдарами. Але, як кажуть коментатори в інтернеті, ми знаємо, що це насправді був російський удар, тому що з 4 бомб тільки одна влучила саме в острів. Ну, з іншого боку, аналітик, військово-морський аналітик Хай Сатсон, він припускає, що це такий собі сигнал від росіян, що вони і надалі можуть завдавати вдарів по Зміїному, то що українцям буде небезпечно якось там знову облаштовуватись. Я вважаю, що після знищення всього, що там є, українці можуть провести якусь показову операцію і встановити там флаг, і встановити якийсь символічний контроль за цим островом, але наразі він вже не має такої великої саме для українців ваги, але для росіян це означає скорочення знов-таки зони ПВО протиповітряної оборони, яка там була облаштована, і наразі після звільнення Зміїного і після знищення крейсеру «Москва» єдині засіби ППО, які залишились у Чорноморського флоту, це такі імпровізовані системи, як ТОР, які ставляться на російські кораблі. Тож це суходольна система ППО, але їх саме ставлять на російські кораблі, і це така собі технічка, як то кажуть. Тож як пулемет на Запорожці. І, але проблема в тому, що цих засобів ППО недостатньо для гідної оборони кораблів Чорноморського флоту, тож ми вважаємо, що якщо вони і далі будуть здійснювати обстріли саме ракетами «Калібр» чи іншими, то українським силам берегової оборони буде якось простіше здійснювати нові спроби враження російських кораблів. Тепер, коли в них немає такого прикриття зі Зміїного.
Кирило, я вам дуже дякую за цю розмову. На зв'язку зі студією Радіо НВ був Кирил Михайлов, дослідник Conflict Intelligence Team. Говорили про ситуацію на фронтах. Зараз ми робимо невелику інформаційну паузу, новини і продовжимо спеціальний ефір на Радіо НВ.
Спеціальний ефір на Радіо НВ.